Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Danas govorimo o Hermanu Heseu. Herman Hese ne pripada ni jednoj generaciji posebno, napisala jedna američka autorka, nego određenom vremenu našeg života. I upravo je to ključ za popularnost Heseovih knjiga. Bez preporuke, onako spontano, 60. 70. 80. godina, sva Heseova dela su se izuzetno čitala, govorimo o našoj zemlji. Svetske razmere tog širenja neizbežno su doveli do pitanja kako objasniti takav fenomen. Neki su govorili da oduševljenje Heseom u većini slučajeva počiva na nerazumevanju i da mnogi mladi čitaoci pristupaju knjigama suviše naivno i bez potrebnog umetničkog shvatanja sadržaja. Drugi, koji su to oduševljenje shvatali ozbiljnije, nailazili su razlage u Hesovim mislima s dalekog istoka, njegovom jednostavnom i sugestivnom jeziku ili njegovoj pobuni protiv svake vrste represije. I motivi čitalaca bili su vrlo raznoliki, neki su ga pre svega cenili zbog njegovih dubokih uvida u psihološke procese, neki su njegove knjige razumeli kao apel da okrenu leđa društvu koje na pitanje o smislu i sreći može da odgovori samo masovnom potrošnjom. Za protivnike Vjetnamskog rata, na primjer, Hese je bio nepokolebljivi pobornik mira, a za pokret zaštitnika prirodne sredine, koji je tada nastajao, Hese je bio i prethodnik u borbi protiv uništavanja prirode. Sve od ovoga pomalo, ali i više može se naći u knjigama Hermana Hesea. A sam Hese je na jednom mestu rekao: Knjigama pesnika nisu potrebna ni objašnjenja, ni odbrana, one su pre svega strpljive i mogu da čekaju i ako nešto vredi, onda uglavnom žive duže od svih onih koji su oko njih se sporili. Zašto danas govorimo o Heseu, o nemačkom književniku? Zato što kod naših čitalaca polakom pada u zaborav, nove generacije su se okrenule nekim novim interesovanjima, možda kompjuterima, ako čitaju, to nisu dela klasika. Pre 3 godine izdavačka kuća Laguna objavila biografiju Hermana Hesea pod nazivom Večan čarolija početka. Autor Alois Prinz. On je nekako i postao specijalista za pisanje biografija, pisao je o Georgu Fosteru, Hani Arendt, zatim o životu Franca Kafke i biografija Hermana Hesea. Uzbudljiv život i knjige koje Herman Hese napisao, čitamo sve to u ovoj knjizi. Mogu da primetim da, iako je reč o biografskom štivu, čita se kao jedan roman. I evo, mali uvod, a nisam gošću predstavila. Gošću u studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Nikolina Zovenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Moram prvo da vam se zahvalim što ste došli iz Novog Sada i što ste naš gost. I onda da možda, evo, prokomentarišemo ovo moje. Zašto smo krenuli u priču o Heseu? Da li nove generacije čitaju i da li dovoljno čitaju Hesea? Ne mislim na vaš fakultet konkretno, jer moraju da je čitaju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pre svega, pitanje Hesea je veoma zanimljivo pitanje, tako da cenim to što ste upravo ovu temu načeli. Nažalost, Herman Hese se danas manje čita nego nekada. Pre svega se čitao 70. i 80. godina. Veliki bum je upravo bio 80. godina, kada je, na primjer, preko 70 knjiga Heseovih bilo objavljivano, prevođeno i o Heseu se pisalo. Međutim, već krajem 90. godina Herman Hese bio autor koga čitaju outsideri. Tako da polako on više nije u žiži interesovanja. Zašto je to žalosno i tužno na neki način? To je zato što je Hese pisac koji zagovara neke pozitivne vrednosti, zagovara pronalaženje samoga sebe, zagovara neku vrstu individualnosti i to je, čini se, nešto što se u savremenom društvu i savremenom svetu sve više gubi u ovoj masovnoj proizvodnji, u onom štancanju uvek istoga, kao da se individua gubi i sve više je kopija, sve manje originala.
E sad, vi ste kao jedan profesor napravili malo istraživanje, tako ste mi rekli pre ove emisije. I to je interesantno, jer je, mislim, baš sveže, da kažemo, istraživanje o tome koliko deca čitaju Hesa, mislim na vaše studente pre svega, zašto čitaju, šta ste ih pitali?
Dakle, pitala sam studente pre svega koje su godište, zato što me zanimalo dakle kako čitaju, koliko čitaju oni koji su 80. i 90. godina rođeni. I primetila sam među onima koji su se javili, dakle mi su svi odgovorili na anketu naravno, nekoliko, dakle skoro 30 studenata se javilo, svi su čuli za Hesea, međutim nisu ga svi čitali. Neki su čuli za Sidartu, neki za Srpskoga Vuka, neki za Igru staklenih perli, za Demijana, a poneki su i čitali i to su uglavnom bili razlozi zato što su mogli da se pronađu kod Hesea, mogli su da se pronađu u njegovim delima. Neki su čak studenti rekli da su ga čitali u nekom teškom periodu za sebe, tako da im je mnogo prijalo što su ga čitali u to vrijeme, jer im je olakšao neki period. Jedna se čak studentkinja i rasplakala kada čitala Untamrad, dakle pod točkom, jer je prepoznala svoje iskustvo u školi sa porodicom u tome što je Hermann Hesse pisao o svom iskustvu i iskustvu svoga brata. Drugi su smatrali da je Stepski Vuk njihov favorit jer je tako kompleksan i u njemu su isto mogli da se pronađu, što je vrlo zanimljivo ako se uzme u obzir da je to delo o 50-godišnjaku. Onda je zanimljivo kako neko ko je tineđer ili 20-godišnjak može da se nađe u takvom romanu, što opet svedoči univerzalnosti tih tema.
To je, mislim, zanimljivo zašto? Zato što ove generacije nekako, bez obzira i kad dolaze na fakultete da se čitaju knjige i da se to podrazumeva, ne dolaze sa tim predznanjem već. Evo, to ovo što kaže da nisu su čuli, ali nisu čitali. Znači, oni nisu čitali, a stižu na fakultet.
Da.
Prosto moja generacija čitala Hesse, evo ja sad stalno sam u nekoj prošlosti kad to govorim.
I oni su ipak i čitali neki od njih pre fakulteta, možda i samim tim su pokazali veće interesovanje za nemačku književnost, možda ih je to i usmerilo, možda to je bio deo njihovog interesovanja već. Bilo bi zanimljivo napraviti to istraživanje kod onih koji nisu upisali germanistiku, dakle koji nemaju veze sa germanistikom, koji nikad nisu ni želeli da upišu nemački jezik i književnost, pa da se vidite stvari, da li su čitali i zašto su čitali. Ovdje već postojalo možda neko predubeđenje, predinteresovanje, tako
ili
da to
su čuli od nekog.
Ili su čuli od nekoga koji ih opet usmerio na neki način. Tako da se on zaista i dalje čita, jeste u manjoj meri, ali ipak ne gubi potpuno na popularnosti.
Znajući kakav je bio boom svojevremeno, kako
da,
ste rekli.
Svoje, u odnosu na boom, zaista je opalo interesovanje, to je činjenica.
Pa dobro, pristižu stalno novi pisci, savremeni pisci.
To ide u talasima, dođe do jednog vrhunca koji ne može da se održi, onda mora da opet nađe neki period kada se manje čita, pa možda će ponovo naći taj veliki talas, nikad se ne zna.
Sam mnogi književni teoretičari, to je jedna od mojih postavki za ovaj razgovor, ne slažu se sa tumačenjem književnog dela nekog autora po životu njegovom, znači i po onome što mu se dešavalo. E sad, u slučaju Hermana Hesea, pogotovo kad se pročita biografija njegova, koja se na u stvari nazvana je ovdje životopis Hermana Hesea, Večna čarolija početka, shvatamo koliko je to neophodno nekad razumeti njegovo delo kad poznajete život, kroz što je on sve prolazio. Pa evo da samo napravimo par naznaka za oni koje možda ne znaju, ali i za one koje znaju. On je od najranijeg djetinjstva u sukobu sa roditeljima, tako da, pošto oni imaju neke stroge zahtjeve od njega da bude ili naučnik ili sveštenik, on hoće bude, on sa 12 godina izjavljuje, to je interesantno, da hoće bude pesnik. On već čvrsto zna šta želi u životu i stvarno svoju ideju do kraja sprovodi. Onda je školu nije završio, išao na zanate, jer mu je to činilo se lakše da se odupre roditeljima da ne uči. Pa onda postaje knjižar i tu mi se čini da je iskoristio svoj potencijal. Znači, onog trenutka kada se dolazite u dodir sa knjigama, možete da postanete njihov tvorac, znači da ih pišete i nekako se tu bar našao. E, onda imate onaj deo kada sa 14 godina odlazi u latinsku školu, doživljate nervni slom, roditelji ga smeštaju u ustanovu gde se oporavljaju pacijenti sa nekim, oni kažu slaboumni ili sa psihičkim problemima, i dobija dijagnozu od lekara moralno ludilo. To je meni bilo potpuno onako interesantno, dijagnozu staviti nekom dečaku od 14-15 godina. I tu je u stvari ključ za sve njegovo delo, ono po točkovima, pa onda odrastanje, da imamo Demijan i tako dalje. Znači, on svoje junake počinje, kad kasnije u poznijim godinama piše, on u stvari se, svoje detinjstvo stalno mu je na pameti. Naravno, druga su imena, drugi su likovi. Kako vi gledate na ovo moje tumačenje po životu? Mislim, to mnogi ne vole, ali Hesse prosto nameće se tako.
Hermann Hesse bio outsider i to su bili svi njegovi likovi i na taj način u suštini je on dopreo do onih čitalaca koji se tako osjećali kao outsideri. Njegovo delo u stvari je uvek neki mu prebacuju upravo to da je njegovo delo uvek jedno te ista priča. Priča o odrastanju, priča o razvoju, priča o gubicima, priča o traženju svog identiteta, svog sopstvenog puta. I celo njegovo delo neki posmatraju kao u stvari njegovu autobiografiju. Tako da upravo Hermann Hesse jeste autor koga, da bismo razumeli, moramo upoznati kao čoveka pre nego mu priđemo kao piscu.
E sad, on voli da čita od detinjstva, znači, ima biblioteku, dedinu i tako dalje, pošto mu je se deda bavi izdavaštvom, ali to je druga priča, vezano ipak religiozno. Goethe mu je jedan od omiljenih, ali Novalisa. Sad što spominjem Novalisa, to je zbog ta čuvena nemačka pravac koji se zove Plavi, traganje za plavim cvetom ili Die blaue Blume, ako sam dobro rekla. I kasnije svi književni kritičari, teoretičari spominju tu njegovu fazu da on nikad nije prevazišao taj romantičarski duh u svojim književnim delima. On je nadgradio se kasnije, ali početak njegove prve pesme i prva dela su čisto romantičarske. I tako su i stilizovane. E sad onda verovatno postoji u današnje vreme kad čitate njegove te rane radove, malo vam to deluje naivno u vremenu postmodernizma i modernizma. Šta vi mislite da...
Pa i to isto mnogi prebacuju njegovim delima i opisu njegovih likova da deluju nekada nestvarno, nerealistično, kao da nisu stvarni likovi. On se uvijek okreće prirodi, okreće se emocijama, ljubav ima veliku ulogu u njegovim delima i to su upravo te romantičarske teme. Dogodimo oni koji vole te romantičarske teme, Hesse će imati svoje čitaoce. Oni koji traže utehu upravo u nekim lepim stvarima, kao što kažem, priroda, ljubav, prijateljstvo. Prijateljstvo je veoma značajan motiv u njegovom delu. Duhovno sazrevanje i stvaralaštvo, tako da Hesse je od početka do kraja ostao romantičar. To je možda malo nadograđeno njegovim životnim iskustvom ili možda obraćanje više pažnje na kulturni i istorijski kontekst, ali njegova srž je ostala romantičarska.
I ta putovanja na koje on je krenuo u Indiju, u stvari nikad nije došao do Indije, ali je išao neka druga egzotična mesta azijska i naravno, to je bilo posle uticaj za njegovu Isidatu i za igru staklenih perli i za druge. Tu stvari ubacuje tu malu istočnjačku filozofiju. I mislim da je po tome blizak bio mladim generacijama, tim kada su u pubertetu, kad traže sebe, to im je nekako najbliže, bar mi se tako čini.
I danas neki studenti, recimo i mladi ljudi, pominju upravo da je vrednost Hesevog dela u tome što spaja istok i zapad. Budizam i istok danas ipak jesu popularni, sve popularniji, sve ćemo češće naći u bibliotekama i u knjižarama knjige o istočnom svetu. I to povezivanje je opet aktuelno, tako da u tome isto onaj ko se zanima za takve aspekte može ponovo da pronađe Hesse i da rado čita Hesse. Hesse je opet već od detinjstva bio povezan sa Indijom jer su mu i roditelji bili, otac mi je bio misionar, majka je bila čerka misionara, čerka jednog poznatog indologa koji je bavio se indijskim jezikom, jednom od indijskih jezika. Vratno
i knjige u kući koje su imali.
Tako je. Tako da je Indija za njega od samog ranog detinjstva bila veoma važna i njegovo iskustva sa Indijom, sa budizmom isto tako je bilo značajno za njegovo stvaralaštvo, pre svega za Siddhartu. Tako da on je bio autor koji je želeo da prevaziđe granice među religijama. Znači, njega nije zanimalo da li budizam, da li konfucijanizam, da li hrišćanstvo ili neka druga vera. On je tražio nešto što će prevazići razlike između vera, između religije u stvari.
Dakle, možda što smo i nametali u detinjstvu suviše to religiozno i to ga je vjerojatno odbijalo.
Zato što su oni bili te veroispovesti i u tom smjeru su ga gurali. Međutim, on je težio nečemu što je nadreligiozno, nekoj duhovnosti koja se ne vezuje za jednu konkretnu religiju. I to je opet nešto zbog čega vredi čitati Hesse-a.
I mogu ga svi čitati, bez obzira na pripadnost religioznog.
Upravo tako. Tolerancija među ljudima, te humane vrednosti, to je ono što je Hesse zagovarao. I zbog toga Hesse ne bi trebalo, nadam se, neće nestati među čitaocima.
A možda su krivi izdavači koji najavljuju, ne ponavljaju, da kažem, ta dela. Vi kad uđete u knjižaru, ne možete vidjeti u prvom planu nekog klasika od ovog šareniša, da kažemo, novih knjiga. Da. I možda kad bi se štampale, makar ove najčitanije, kao Stepski Vuk, Demijan i drugi, da bi došlo ponovo neka generacija bi čitala. Da. Ali sad svi gledaju neku tržišna utakmica, kažem, i tako u izdavaštvu. Vratimo se, evo ovako, kad, nezavisno od života njegovog sad i tumačenja tog. Njegova prva zbirka je u stvari su pesme. I on je objavio o svom trošku i nazvao ih je romantične pesme Hermana Hesea. I šalje, naravno, oduševljeno knjigu i majci, i ocu, i bratu, i svima da se pohvali, ali oni ga ne podržavaju i verovatno i to ostavlja traga kasnije u tom njegovom, on ima, stalno šalje pisma roditeljima i onako ih pecka, on to ume vrlo da bude oštar u tim pismima majci, ocu, da im prebaci to što ga ne podržavaju. I njegova upornost se pokazala da je bila ispravna, jer kasnije njegova prva knjiga koja se objavlja kod izdavača Fišera 1904. je Petar Kamencid i doživljava ipak neki uspeh. Znači, dokazuje da može da piše. I sad, kako gledate sad, to su te njegove rane pesme, ne možemo ih svrstavati u neku veliku književnost, ali pokazuje tu nadarenost, književnost koja će kasnije da bukne iz njega.
Vrlo rano pokazuje nadarenost, pokazuje sklonost ka književnosti i u toj njegovoj ranoj poeziji vide se upravo i te teme koje će kasnije isto tako da ga prate. Zanimljivo je, na primjer, da ta njegova poezija kod nas nije ni prevođena do pre 10-20 godina, tako da imamo kasnu recepciju poezije kod nas. Te pesme koje on slao roditeljima nisu uopšte naišle na razumevanje. I kada se govori o Heseu, lirika je uvek nekako u drugom planu. U prvom planu su pre svega njegove pripovetke i romani. Tako da njegova lirika ostaje...
A on je htio bude pesnik, eto, da. To je njegova izjava.
Da. Njegova lirika ostaje stvari nekako nipodaštavana kao podražavanje romantičarskog stila. Nekako ne pripisuju neku veliku originalnost i značaj. Nije toliko rasprostranjena kao njegova epska dela.
A kada čitate ovu njegovu biografiju, shvatate u stvari koliko je njegov život bio dinamičan. Yes. Ne samo te selitbe, živo jedno vreme u rodnom gradu pa u Bazelu, najviše to je švajcarska-nemačka, da kažemo, relacija, ali odlazak u Italiju ima uticaj posle na njega, na njegovo duhovno neko sazrevanje, ne govorimo ove putovanje prema Indiji i dalje. Onda njegove, sva ta putovanja i ljude koje sreće na tim putovanjima, oni postaju prijatelji njegovi. Evo konkretno Tomasa Mana u jednom skijalištu sreće i to je jedno čvrsto i dugogodišnje prijateljstvo, dopisivanje i onim najgorim godinama kad drugi svjetski rat, kad beži, Tomas Mann on dolazi kod njega jedno vreme, borave zajedno i druže se i njegova smrt, prvo Tomas Mann umire, Hese teško doživlja. Znači, opet krećemo nešto, tumačenje knjige i njegove biografije prema njegovom delu. Pratimo u stvari Hese, kako on to ide, koga upoznaje i shvatamo onda i delo ponovo. Da li mislite da i dalje, kad govorimo, ja danas želim u stvari, ova nam je knjiga samo kao neki putokaz za razgovor o Heseu, ali se prosto nameće i priča o životu.
Nameće se priča o životu, nameće se i priča o vremenu. Vreme u kojem je Hese živeo je vrlo bilo burno. Dakle, on je ipak rođen krajem 19. veka. To je bilo vreme Vilhelminske ere i Nemačkog carstva. Proživeo je Prvi svjetski rat. Proživeo je Vajmarsku republiku, koja je u stvari bila priprema za nacionalsocijalizam. Proživeo je Drugi svjetski rat i proživeo je prve godine posle rata. Dakle, vreme u kome on živeo bilo je samo po sebi burno. On kao ličnost bio je prilično
on je
emotivan.
On je pokušavao da se odupre, da ne učestvuje ni u ratu, ali ga je stalno nešto...
Ali nije mogao da se potpuno si odupre, nije mogao da živi u nekom vakumu. On jeste pokušavao na neki način da bude individualista, ali ipak na ovaj ili onaj način morao da reaguje na svoje sopstveno vreme. Tako da život, istorija, kultura, sve se to prožima i onda ta biografija je upravo toliko zanimljiva. On kao ličnost sa svim svojim prevratima, ličnim, porodičnim, bračnim, sa svojim odnosom sa decom, njegova prijateljstva, njegova životna iskustva, njegova putovanja, njegova recepcija vremena, događaja političkih, on je možda pisao njima toliko u svojim delima, ali tu je bilo mnogo članaka kako on slao u časopisima.
I pisma prijateljima koje komentariše.
Pisama ima preko 30.000 koje je Hese pisao, dakle bio izuzetno volio je da piše pisma, da odgovara na pisma koja su mu stizala, tako da njegova prepiska predstavlja jedan poseban fond koji isto kod nas nije potpunosti preveden. Dakle, kad je Hese u pitanju, to je jedna priča...
Nepoznanica,
sak toliko mnogo praznih mesta koje još ostaju da se istraže, da se upoznaju bolje, tako da kad se sve uzme u obzir, zaista ima vrlo zanimljiv život, vrlo zanimljivo stvaralaštvo, tako da ga vredi čitati.
Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war er meins. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum. In einem Foto des Mondes neben dem Bett. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. So unvertraut. Irgendwie hatte sich mir dann es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji. PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Ovo je bio odlomak iz romana Stepski vuk, a odlomak je kazivo glumac Aleksandar Gligorić, naravno Herman Hesse, o njemu danas govorimo. Gošć u studiju je Nikolina Zobenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Mnogo razloga za priču o Hesseu danas, ne samo što smo ga nekako zaboravili u pomami novih knjiga i čitanja novih pisaca, ali evo sad smo čuli odlomak iz Stepskog vuka i opet ona priča o njegovom životu kroz likove u njegovim romanima. Ovde je glavni lik Harry Haller, ispovest usamljenika, jednog čoveka koji je usamljen, koji je, ta dvojnost njegova se pojavljuje. Hesse uvek ima tu istraživanje. Nismo pomenuli njegovo poznanstvo sa Jungom, psihoanalize kojima se on sam, da kažem, predavao na tim seansama. Sve to prepoznajemo i u Stepskom vuku.
Stepski vuk je podvojena ličnost u tom smislu što je on pola čovjek, pola vuk, pola, dakle, pripada ljudskoj vrsti, pola životinskoj vrsti. A podvojenost je opet rezultat nečega što je bila tema već u onom njegovom romanu Pod točkom. Dakle, tema pogrešnog vaspitanja je tema pogrešnog obrazovanja. Zato što ono što je u njemu, što pripada nagonskom, nije moglo da se razvije. Osudili su oni oko njega. Njegova okolina je to osudila. Njegova prava ličnost nije mogla da izađe na videlo. I onda je on počeo da mrzi samoga sebe na neki način. I postao je podvojena ličnost. Jedna koja se krije, koja mora da se sakrije jer okolina vrši pritisak na njega. A ova druga koja se prikazuje. I on nikako kao takav nije srećan. I upravo ta podvojenost jeste stalna tema kod Hessea od njegovog ranog detinjstva pa do kraja života, jer podvojeni čovjek nikad nije srećan čovjek. A Hesse uvijek teži toj harmoniji čovjeka, da se spoje te dve strane. S jedne strane razum, s druge strane emocije. S jedne strane prepuštanje strasti, s druge strane kontrola. S jedne strane ljudsko, s druge strane nagonsko, životinsko. I ta tema je njega mučila i ta tema je upravo tema u kojoj mnogi se identifikuju, jer svako od nas neki deo mora
da potisne. U nekom periodu života da. Se prepoznamo u delima Hermana Hesse.
To potiskivanje ima veze sa psihoanalizom, da. Jer psihoanaliza govori o potiskivanju naših nekih nagona koje moramo u savremenom društvu i generalno da potiskujemo.
I upravo je to druženje sa ljudima koji su se bavili poput Freuda, čito je njegove radove, Junga, uticalo i na taj drugi deo njegove književnosti. Znači, on ima tu psihoanalizu izraženu u njegovim delima, plus onaj deo romantičarski, pa onda imamo detinjstvo i priču o odrastanju. A u stvari, Bildungs romani su i nemačka reč za taj pravac. I to kod njega nije kao, na primjer, kod Tomasa Mana, kažemo, u Budenbrokovima. Ali imamo elemente Bildungs romana u njegovom delu.
Obrazovni bildungsroman ili entwicklungs, razvojni roman, jesu vrste na koje se on oslanjao, zato što uvijek kod njega je u pitanju razvoj mladog čovjeka. Razvoj na koji utječe uvijek okolina, tu su uvijek prijatelji, tu su uvijek neki vaspitači, neke ličnosti koje su neke vrste vođe, neke vrste uzora u njegovom životu. Uvijek i ljubav ima važnu ulogu, porodicima važnu ulogu. Pokušaj da čovjek nađe harmoniju sa samim sobom i sa svojom okolinom, dakle to su uvijek teme kod njega. Na koji način će njegovi likovi to ostvariti različito. Je drugačije ipak u Siddharti.
Da, pristupi su sasvim, njegove su knjige različite.
Jesu, upravo, iako su teme iste, da, one su ipak različite. Tako to je što je, čemu on težio raznolikost u jedinstvu, jedinstvo raznolikosti. Svaka je priča drugačija, svačiji put je drugačiji, svaki identitet, svaka individua je drugačija. Ali to su uvijek iste priče. Priče o traženju samoga sebe, priče o traženju svoga puta, priče o stvaranju harmonije o samome sebi, da čovjek bude celovita ličnost, ličnost koja se uklapa, ličnost koja pripada na neki način. Tako da tu imamo, dakle, mnoštvo i jedno u isto vrijeme.
Ali je bio veliki usamljenik, iako stalno okružen sa društvom, prijateljima, brakova, tri deca, sve to kad stavite na gomilu, a on ipak usamljenik koji teži da se stalno izoluje u neku sobicu, on je često imao čak i stan odvojen od porodice, verovatno da bi stvarao i da bi pisao. Njega je to gušilo, to je njegov taj stvaralački poriv, ali opet nije mogu ni da se otrgne od porodice i stalno je imao te probleme koje mora da rešava. Bilo kad se razvio od prve žene, stalno ona je imala zdravstvene tegobe, pa deca, pa usamljenik. I onda su i likovi njegovi često usamljeni. Evo Vuk, stepski Vuk. Šta je stepski Vuk nego jedan potpuno proganjena životinja koja traži, koja se skriva od ljudi. I to, evo, još jedan motiv iz njegovog života ili detalje života.
Jeste. Upravo kada je pisao taj jedan roman Rosshalde, roman o braku i bračnoj krizi, on je napisao ocu jedno pismo u kome je rekao da brak je za njega problem, lično. Ali on taj problem diže na viši nivo. Postavlja pitanje da li uopšte umetnik i konkretno pesnik treba da se ženi, odnosno treba da bude u braku. Jer se njemu čini da sve te porodične veze, bračne veze sputavaju ga, da mu ne daju prostora za stvaralaštvo. Ako on se 12 godina odlučio da bude pisac, odlučio da je to njegova životna strast, njegova preokupacija, sve drugo ga je na neki način bila smetnja. Sad, to je jedan njegovi paradoks. On je želeo da bude sam, ali stalno bio u društvu. Dakle, uvijek je bilo nekoga oko njega, uvijek je neko želeo da mu priđe. Njegova treća žena godinom mu bila prijatelj pre nego što on pristao da je oženi.
Pa obožavaoci koji su mu dolazili bukvalno na kućni prag, od kojih se on sklanjao, pisma koji su mu slali, na koje on želeo da odgovara, nisu mu dali slobodu izbora. Imao je slobodu izbora kada bi Nobelovu nagradu, nije otišao da je primi, još neke nagrade, nikada nije odlazio da ih primi, uvijek je neko u njegovo ime govorio.
Jeste, izbjegavao je javnost, a opet je javnost uvijek tražila njega. A to je opet bio težak problem za njega, jer
nije mu bio lak život.
Trebao mi je mir. Trebao
ta
mi je
podeljenost
mir,
od detinjstva i želja da budeš uvek nešto drugo, a nisi. Stvarno je dobro nimao one krize kada je želio čak i da izvrši samoubistvo. Ali je to sve prevazišao. Hvala Bogu, ostale su tolike knjige, ne bih nikad napisao. Jer on je umro u 86. godini, tako nešto petoj.
Probao je prvo samoubistvo, sad imao 15 godina. Kada je napisao Stepskog Vuka, rođendanska mu je želja bila da ne doživi 51. Ali to je ona ironija opet u Hesovom životu. Dakle, umro je mirno u snu, da dakle, uopšte se nije ubio, iako je to skoro celog života pričao.
I doživao je počasti, iako ima tih perioda kad je bukvalno imao čega da živi. Jeste. Jer njegova tanteme su bile sve u Nemačkoj. On te pare nije mogao tokom rata 4 godine, 5 da uopšte dođe do novca za svoje knjige. On je imao problem sa izdavačima koji su bili jevrijskog porekla. Pa oni nisu mogli da objavljuju knjige, pa nešto je u Švajcarskoj štampano. Znači, tegobno je bilo njegovo, da kažemo, i to književno stvaralaštvo od koga je, nažalost, nije mogo da živi jedan period, a imao je od čega da živi. Znači, zarađivao je.
Ali su mu pomagali prijatelji, tu je bila korist od njih.
Oni su se uvek našli čak i da mu daju ustupe i kuću i da mu sagrade kuću ako treba. Upravo eto i to tako, nije želao, ne želao da pripada ni nima svoj stan,
da
svoju
slobodan
kuću.
Da.
Kad su mu ponudili ti bogati prijatelju koji je bio valjda već u trećem braku, on je rekao može i kuća se sagradi, najlepše i sve, ali da ne bude on vlasnik. Nego kad ja umrem, kaže, to bit će vaš. Evo i po tome taj njegov slobodni duh dolazi do izražaja. Drugi svjetski rat je isto vrlo interesantna ta priča o njemu. Njegovo ponašanje tokom Drugog svjetskog rata, on naravno ne kritikuje rat, jer on je prepoznao u onom prvom ratu šta čeka Nemce u ovom drugom. I kritikovao je koliko je mogao, ali očigledno nije uspeo u tome.
Nije.
I onda ima onaj period kada on sedi u Švajcarskoj i završava se rad. Dobro, dolazili su i Thomas Mann i Brecht, kod njega nalazili utočište, svima je pomagao. Ceo život. I imao je hrabrosti da podržava jevrejske autore, poput Kafke, da piše prikaze knjiga njihovih, kada to nije bilo uopšte poželjno. I onda je doživao anatemu od Nemačke. Znači, napadan je, nisu mu spaljivane knjige, to je činjenica.
Nisu, samo su zabranjene, dakle nisu mogli izdavati nova izdanja za vreme Drugog svjetskog rata. A to pokazuje upravo njegovu buntovničku prirodu.
Dakle, i pravednost, da kažu.
Jeste, dakle njegov moral, njegovu moralnost i njegovu odluku da postup u skladu sa svojim moralom i skladu sa svojim mišljenjem i stavom. Dakle, ako on tako misli, on je to mišljenje iskazivao.
To me podsjeća na Kanta. Zvezdano nebo nadamno i moralni zakon u meni.
Tako je. Dakle, treba biti hrabar i treba reći svoje mišljenje, treba se boriti za svoje vrednosti. Thomas Mann je na početku mislio da Hesse preteruje, da nije to tako ozbiljno i strašno kao što Hesse priča. Kasnije je priznao da je Hesse bio u pravu. Dakle, bio je i da s jedne strane i dalekovid. Posmatrao je možda malo i sa udaljenosti, s obzirom na to da je bio u Švajcarskoj, možda je zato bio objektivniji, pa je posmatrao sa daljine šta se dešava.
A i vidio je da je prvi svjetski rat kako je prošao.
Da, i drugi su, ali nisu hteli da veruju da možda ponovo to da se desi. Tako da on ipak bio objektivan u svojim saznanjima, svojim posmatranjima, poznavao je dobro ljudsku prirodu.
Ali interesantno je po završetku rata, znači kad se sve vratilo u normalu, Nemačka se obnavlja, Nemci i autori, neki pisci su mu zamerali upravo to što si bio tamo i mirno živeo dok smo mi ovde stradali i mučili se, i onda dolazi taj period prebacivanja. Mislim, što je bilo potpuno apsurdno s obzirom znajući njegovu biografiju. I on je često opet imao da vrlo je bio oštar. Ima jedan deo u ovoj biografiji, odlomak iz pisma, gde on kaže posle rata svi peru svoje biografije. Odjedan put niko nije nacista, kaže. On na jedno mesto, ja sad parafraziram, niko nije, a o toliki pokret i tolika masovnost.
Posle Drugog svjetskog rata jeste nastalo prebacivanje generalno. Oni koji su ostali u Nemačkoj zamerali su onima koji su otišli. Oni koji su otišli zamerali su onima koji su ostali. I onda su se svađali kod toga šta je teže bila. Ostati, čutati, preživeti ili bilo teže napustiti zavičaj i živjeti negdje daleko u različitim okolnostima, teško, vrlo teškim materijalnim okolnostima, odvojeno svog jezika, svoje kulture i tako dalje. Tako da on stvari bio deo te rasprave. Kome je bilo teže? Ko je bio veći krivac? Ali Hesse to donekle jeste pogađalo, ali ne previše u svakom slučaju.
I čini mi se taj oslobođeni Siddhartha ostaje ideal i za Hesse lično. Znači, osloboditi se, doživjeti neku slobodu, pa po svaku cenu i bez obzira kako se završava sam roman.
I naći svoj put sam. Dakle, o tome je Siddhartha, zato što Siddhartha je našao svoj put na svoj način, njegov prijatelj je našao svoj put na svoj način, njegov sin je morao da nađe svoj put na svoj način. Svako mora da nađe svoj put, ali isključivo sam. To se ne može naučiti. Niko vas ne može poučiti šta je vaš identitet i šta je vaš put. Vi ne možete znanjem doći do nekog prosvećenja, do nekog saznanja. Dakle, svako mora proći svoj put. Možda mora proći trenutke očaja, potpuno gubitka, da bi na kraju našao sebe i bio u skladu sa sobom. I nije čudo što završava upravo njegov život pored reke. život je kao reka.
I da, to je motiv pustiti. Koji on, jeste. To Zoran Guščević ima tu tumačenje, vrlo bitno to, reka da. I protok taj.
To je slika života. Život stalno teče i čovjek mora jednostavno da bude u toku sa tim, mora jednostavno da bude deo tog toka. Jedino tako će doći do svog cilja, samo svog.
Pomenuli smo odako uzgred, jer već bližimo se kraju, mnogobrojni su naslovi koji su rado čitani, Demijan Stepski Vuk, ali Igra stakleni perli je interesantna, ali je napisana u vreme Drugog svjetskog rata, čak 11 godina on to delo pisao. Znači, prosto nije ni mogao zbog okolnosti u kojima je bio i živeo da završi, to mu je prosto stvaralo neku neprijatnost, želja da završi roman ili strah da li će ga završiti. I manje pominjana knjiga, to je Narcisi Zlatousti. Ne znam zašto. Kad uvek govorimo o Heseu, sve ove knjige koje sam pomenula imali su mnogobrojna izdanja, a Narcisi Zlatousti nekako ostaje po strani, možda i zbog složenosti svog. To je malo, da kažemo, više filozofsko delo nego ovo što se čita, da kažemo, lakše i tumači lakše.
Možda malo apstraktnije, zato što imamo dva lika koji su na neki način očišćeni, zato što su njih dvojica predstavnici dva pogleda na svet. Možda zbog toga nisu toliko realno prikazani, zato što je Narcis s jedne strane predstavnik duha, predstavnik znanja, a u tome je nekako neprikosnoven. A s druge strane, Zlatousti je predstavnik umetnika koji se prepušta strasti, erosu, stvaralaštvu. Oni su dve odvojene polovine celine.
Opet ta dvojnost.
Opet ta dvojnost.
Koja u svakom delu postoji.
I u tome je Hesse možda išao malo predaleko za čitaoce, zato što kao da su izgubili u tom predstavljanju određenog principa od ljudskosti malo. Kao da nisu stvarni. I možda zato je
nisu se ljudi lakše identifikovali sa tim.
Da, teže je identifikovati sa svim, pa je možda zato to delo malo teže za razumeti. Ova druga dela, Demijan i Sidarta, su ljuskija nekako. Likovi su prikazani sa manama, sa slabostima, mešoviti su. Dok kod ovih likova je malo teže naći ono prosječno ljusko sa čim se svako može identifikovati.
On ima dosta zanimljive i pripovetke i dosta ih je pisao, i eseje. Jeste. To su kao neki zapisi od onoga što mu se događalo.
Putopise, pisma.
Znači složen književni opus.
Apsolutno, vrlo obiman i vrlo složen. Većina smatra, na primjer, pre svega da su Igre stakleni perli teške za razumevanje. To je opet njegovo najkompleksnije delo. Neki opet smatraju da se tu baš vidi posebno uticaj Thomasa Manna. Tu se vidi uticaj Goethea i njegovih romana. Tako da je to opet delo koje je njegova zaostavština. Utopija koja na kraju ipak se dovodi u pitanje.
Evo, ko bi rekao da tako brzo prođe vreme kad se priča o Heseu danas. Ne znam, ja sam želela malo da dotaknemo ovu biografiju koja je bila povod za razgovor, ali istovremeno da podsjetimo i na neka dela, makar uzgredno, koliko smo mogli. Možda će se sad, ne kažem zbog ove emisije, nego doći će vreme valjda se Hese ponovo štampa i čita i da bude dostupan u svim knjižarama u koje uđemo. Današnja gošća je bila profesor dr. Nikolina Zobenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja predaje predmet savremenu književnost, je li tako, Nemačku,
tako
20. veka, mnoge autore i Grasa, ne samo Hesea, koga voli is također. Sa vama su danas bili u emisiji Klub 2 Ivana Krstanović, Nikola Pejčinović i Dragana Kovačević.